Dobrý den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal profesor David Štorch, ředitel Centra pro teoretická studia společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Nové odhady růstu světové populace naznačují, že nás čeká hodně lidnatá budoucnost. To bude jedno z našich témat v dnešním Jak to vidí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Chráněná krajinná oblast Kokořínsko se rozrostla o Máchův kraj v údolí Dox. Oficiální vznik oblasti s názvem Kokořínsko Máchův kraj přinesla vládní novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Jak to hodnotíte, pane profesore?
Je to vlastně docela přirozené, protože ten Máchův kraj je docela velká divočina. Velká část toho kraje bylo vlastně vojenské území, vojenský újezd Tralsko. A přestože na první pohled ta oblast je vlastně docela taková chudá, jsou to hlavně borové lesy, je to vlastně obrovský kus velmi divokého kraje, kde jsou jak ty rozlehlé lesy, kde třeba můžou žít i velké šelmy, tak třeba pěkné mokřady, kde například první naše populace jeřábů zahnízdila, takže je to vlastně takové přirozené. Ono, to nové území je, není spojené, vlastně kousek oddělené od toho původního Kokořínska, to Kokořínsko je takovým způsobem možná malebnější, jsou tam takové ty údolí, hlubší a kaňonovitá krajina pískovcová, ale i tak si myslím, že je to docela dobrý krok a hlavně nikomu nevadí, protože je to právě divoký kraj sám o sobě.
Takže to je výjimečnost, v tom spočívá výjimečnost tedy té lokality.
Já si myslím, že jo, můj kolega Jiří Sádlo, botanik, tam dělal dlouhý výzkum a v podstatě zjistil, že to, co tam roste za lesy, je nejblíže pravé tajze. To znamená, že vlastně můžeme říct, že máme kousek pravé nížinné tajgy. V horách máme něco taky podobného, jako je třeba sibirská tajga, ale to je něco jiného v těch horách, zatímco tady máme kus tajgy v nížině, což je vlastně docela unikátní.
Na základě jakých kritérií by měla být oblast prohlášena chráněnou?
Tak tam je spousta kritérií, jednak jsou to nějaké krajinné hodnoty, ale některá z těch kritérií se týkají právě výskytu všelijakých vzácných ohrožených nebo tedy přísně chráněných druhů a ono není zase takový problém najít tyhle ty druhy skoro všude u nás, nicméně když jaksi ta zároveň několik těch kritérií nějaká oblast splňuje, tak právě se vyhlásí.
Do jaké míry by měli nebo mají rozhodovat o těch chráněných krajinných oblastech lidé, místní lidé?
Tohle je trošku složitá záležitost, protože ono taky záleží trošičku na tom, jestli jde přímo o chráněnou oblast nebo o národní park. U národního parku v podstatě z jeho definice si představujeme, že to představuje nějakou hodnotu pro celý národ. A tudíž, přestože rozhodování těch místních lidí jaksi nelze nebrat v potaz, tak je zatím určitá představa, že jaksi je to vyhlašováno centrálně a to vyhlášení nějak odpovídá zájmům celého národa, nejen těch místních lidí. To znamená, ta role tam nějaká je, ale nemůže být jediná, protože je to nějaká hodnota zásadnější než jenom pro ty lidi, co tam žijou. Jinak by to nebylo potřeba vyhlašovat. U těch chráněných oblastí to možná není tak kritické, ale i tak chráněné oblasti jsou nějaká síť ostrůvků relativně harmonické krajiny a relativně nedotčené přírody, které by měly jaksi být důležité pro celou Českou republiku a proto je potřeba vyvážit zájmy těch místních lidí a zájmy všech ostatních.
Daří se to vyvažovat?
Jak kde spousta oblastí je úplně bezproblémových, často to souvisí s tím, že jsou to třeba oblasti příhraniční, kde třeba bylo hraniční pásmo, typickým příkladem by byl Národní park Podí, byť možná lidi místní znalci by řekli, že tak zdaleka bezproblémový není, ale když se to srovná s jinými oblastmi, tak je, protože právě tam bylo hraniční pásmo a v zásadě nestřetává se tam tolik zájmu. A naopak opačným extrémem známým z tisku, kde se vlastně o charakter toho území bojuje už od revoluce, je pochopitelně Šumava. A tam to prostě je velký problém, který hned tak obávám se neskončí.
Jak by měl vlastně fungovat Národní park Šumava?
Na to existuje spousta názorů a jeden z těch konfliktů právě spočívá v tom, do jaké míry, jaksi je to věc těch místních lidí a do jaké míry se o tom má rozhodovat centrálně. Tam je vlastně několik paralelních konfliktů, které se špatně řeší, protože prostě ty zájmy různých lidí jsou různé. Ovšem v tomto konfliktu se skrývá i docela odborný konflikt o managementu vůbec přírody. A to je třeba pro biology mnohem zajímavější, protože za konfliktem mezi těžařskými lobbysty a podnikateli, místními lidmi, ochranáři a tak dále se skrývá zároveň docela konkrétní vědecký problém, a to je problém, jestli správnější management je ten, že necháme přírodu vlastně dělat, ať dělat si, co chce, tak říkajíc. Přesně tak. A věřit tomu, že ty přirozené procesy nakonec povedou k tomu, co vlastně od té Šumavy chceme. To znamená, aby to byla nějaká harmonický kus krajiny, kde je spousta divočiny a spousta živočichů a rostlin, třeba i těch vzácných. A druhá varianta, druhý pohled na to je, že ten cíl je vlastně ku podivu skoro stejný, ale vlastně ten postoj je takový, že toho nedosáhneme jinak, než že budeme v tomhle konkrétním případě zasahovat proti kůrovci. A že vlastně nejdříve je potřeba jaksi vypěstovat a starat se o ten les, který tam je. A pak teprve, když ten les bude vypěstovaný do té správné podoby, tak ho můžeme nechat být. A v tomhle je vlastně jádro sporu, jestli to máme nechat být už teď, i za tu cenu, že ten kůrovec tam bude některé kusy toho lesa úplně zásadním způsobem ničit, anebo jestli se máme starat o to vypěstovat pěkný, vyrovnaný věkově les a pak teprve po několika desítkách let nechat tu přírodu dělat si, co chce. A tohle je spor, který je docela jaksi zásadní a vědecky vlastně oprávněný. Nedá se úplně jednoznačně říct, jak je to správně. Tenhle spor tedy doutná už dlouho a je vlastně v pozadí, nebo je vlastně současně nějak zahrnut do těch dalších sporů vlastně o to využití Šumavy.
K čemu vy se, pane profesore, trochu přikláníte?
No, já se přikláním k tomu stanovisku tedy ne lesáků, to znamená ekologů, kteří tvrdí, že vlastně i když ten les bude sežrán kůrovcem, tak se nic tak strašného neděje, protože on se v podstatě je schopen obnovit a už i ten proces obnovení nejenže bude zajímavý, často těm vědcům posouvají, že vlastně si tam chtějí dělat takový obrovský velkoškálový experiment za cenu, že ten les ničí, ale on vlastně i to obnovení povede k tomu, že se může zvýšit diverzita, on ten zničený les, respektive ten obnovující les má docela velkou diverzitu všech možných organismů a když si na to člověk zvykne, nebo když si uvědomí, že on vlastně je docela živý, tak ani tak strašně nevypadá. Takže já se přikláním k tomuhle tomu stanovisku, ale vlastně rozumím tomu, že jde o docela jako jemný odborný problém a že na něj můžou existovat různé názory.
Je ten spor tedy řešitelný?
No, já si myslím, že řešitelný je, ale vzhledem k tomu, že čtvrtstoletí už se nevyřešil, tak jako vypadá, že ještě dlouho prostě jednoznačně vyřešený nebude přinejmenším.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Výjimečnost Máchova kraje dokládá i návrat vlka po 100 letech, který potvrdili fotopasti. Jaký je jejich význam pro krajinu?
Těch vlků je u nás tak málo, že o nějakém významu přímo mluvit nemůžeme. Jinak vlk je samozřejmě, jeho obecný význam v přírodě je význam jakéhokoliv vrcholového predátora. To je, že může potenciálně regulovat populace býložravců, které naopak, když se přemnoží, můžou zásadně omezovat schopnost vegetace se obnovovat. Byly dokonce práce, které ukazovaly, že tam, kde vymřel vlk, bylo to někde v Kanadě, na ostrovech v kanadských jezerech, kde když tam vymřeli vlci, tak se přemnožili losy a ty losy, jak ožírají ty pupeny a výhonky, tak vlastně velmi výrazně uškodili tomu lesu. U nás samozřejmě tohle ještě v tomhle stádiu nejsme. Ono těch vlků je u nás asi i víc, v Beskydech se občas vyskytují, ale tady jde o to, že se ukázalo v tom Máchově kraji, že to je smečka z mláďaty, to znamená, je to zřejmě jediná rozmnožující se smečka. A to je opravdu z biologického hlediska úplně zásadní, jestli občas jenom nějaký vlk přivandruje, nebo jestli je tady opravdu rozmnožující se populace. Je jich málo, nicméně dokážeme si představit, že kdyby těch velkých šelem bylo hodně a oni obecně u nás v krajině přibývají, tak můžou regulovat stavy srnčí zvěře, která je přemnožená a která tomu lesu může škodit.
Nejsou to jenom vlci, ale medvěd, rys a velké kočky.
Přesně tak, ono, ten rys, toho bylo víc, ta jeho populace se spíš jako snižuje nebo se stabilizovala, nicméně v těch některých oblastech už je schopen docela slušně přežívat a lovit tedy tu srnčí zvěř. U medvědů to jsou jedinci, kteří se občas zatoulají, takže to nestojí za řeč. Ale co je zajímavé, že přibývají také třeba kočky divoké. Ty samozřejmě to nejsou úplně vrcholoví predátoři toho typu, o kterých jsme mluvili, prostě protože žerou maličkou kořist, ale i to vlastně indikuje, že v některých ohledech se ta krajina mění k lepšímu.
Svědčí to tedy o tom, pane profesore, že ta naše krajina vytváří vhodnější podmínky nebo vhodné podmínky pro návrat těchto zvířat?
To je docela těžká otázka, na kterou asi nezná úplně nikdo odpověď. Ono to může být způsobeno totiž ne tím, že se krajina nějak vylepšuje. Ona se v mnoha ohledech z ekologického hlediska ve skutečnosti zhoršuje. Pravda, že přibývá některých typů divočiny, takže možná by to k tomu mohlo přispět, ale nikdo neví, jestli vlastně ve skutečnosti k tomu mnohem víc nepřispělo to, že tlak lovců na tyhle velké šelmy je mnohem menší. Jo, to může být vlastně význačnější, protože ono taky myslivců je vlastně míň, střílej míň. A ty velké šelmy byly velmi, tam byl obrovský konflikt s člověkem a byly v zásadě vytlačeny tedy lovci.
Když říkáte lovci, tak nedávno se ve Králové dvorské zoo demonstrativně pálila nosorožčí rohovina. Cílem bylo upozornit na nelegální obchod s nosorožčími rohy, který může vést až k totálnímu vyhubení tohoto zvířete. Prohráváme bitvu s pytláky, pane profesore.
No, tady se obávám, že jo. Ona je to válka s pytláky a docela drsná válka, která se vede moderními zbraněmi, včetně vrtulníků a tak dále. Ty pytláci mají obrovskou motivaci, protože ten roh, přestože ve skutečnosti je to pouze keratin, je to úplně stejná hmota jako naše vlasy nebo nehty, tak v čínské medicíně je považovaný za úplně zásadní lék a jeho cena ve skutečnosti je vyšší než jeho vlastní váha ve zlatě. To znamená, když ten pytlák získá byť jediný roh, tak prostě se stane bohatým. A to je motivuje natolik, že si lze těžko představit, že by ten tlak nějak polevil. Jo? Samozřejmě, jak si osvěta v tom směru, že ta medicína vůbec nefunguje, může nějak pomoct, ale zjevně to je něco jako na té Šumavě. Člověk by řekl, že by to mělo pomoct, ale evidentně to pořád nefunguje, pořád ten rok je strašně ceněný a ta válka je opravdu obrovská. Já mám sám zkušenosti právě z Jižní Afriky, kde tady s těmi pytláky se neustále bojuje a to, že se bojuje, znamená, že ta situace je relativně vyrovnaná, ale těch nosorožců pořád ubývá. Pořád teda ta situace je taková, že nosorožce potkáme v Africe, ale ty stavy se zmenšují tedy razantně a hlavně to, co se jim děje, je vlastně strašné, protože kvůli jednomu rohu, který nemá žádné účinky, se zabije prostě obrovské zvíře.
Žráci klů dokonce stále častěji prý využívají Česko jako tranzitní zemi.
Ano, já nevím, jestli to Česko je v tomhle ohledu nějak výjimečné, ale jsme jedna z tranzitních zemí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Výzkumníci Organizace spojených národů ve spolupráci s Washingtonskou univerzitou zveřejnili v časopisu Science statistickou studii, ve které předpovídají další populační vývoj lidstva. Čeká nás lidnatá budoucnost, pane profesore?
To, že nás čeká lidnatá budoucnost, jsme celkem věděli už dlouho.
Nakolik lidnatá?
Právě, tam je několik věcí. Největší růst lidstva asi máme za sebou. To vlastně tvrdí i ta studie. Jo, v tom 20. století se prostě stávalo, že to lidstvo se třeba zdvojnásobilo. Tak to už se nestane. Teď ty odhady jsou, já si přesně nepamatuju ty čísla, ale teď máme, dejme tomu, 7 miliard a předpokládá se, že kolem roku, tuším, 50 by to mělo být 9 až 13 miliard, nějak v tomhle rozsahu, což teda, jak vidíte, není dvojnásobek, byť těch 13 miliard se k tomu vlastně trošičku blíží, ale v každém případě ten konsenzus je, že ten růst se zpomaluje, což je dobrá zpráva. Nicméně ta studie vlastně tvrdí, že se nespomaluje tolik, jak se dřív myslelo, zpomaluje se jaksi o něco pomaleji, když to takhle řeknu. A hlavně ten model je nějak je přesnější, je to prostě přesnější demografický model. A hlavně tam je velký problém, že ten růst, respektive jeho zpomalování, bude geograficky velmi stejnoměrné. Všichni víme, že v Evropě se v podstatě populace stabilizovala, v Asii prakticky se brzy stabilizuje, takhle to vypadá podle těch odhadů. V Severní Americe ten růst je velmi pomalý, v Jižní Americe to je taky relativně stabilizované, ale v kontrastu vůči všem těmhle kontinentům, kde ta populace se buď stabilizovala, nebo podle právě demografických modelů se stabilizuje v brzké době. Afrika vypadá, že bude růst vlastně ještě rychleji, než rostla a to bude mít zřejmě úplně zásadní důsledky nejen pro stav celého toho kontinentu, ať už ekonomický nebo ekologický, ale asi i pro jiné kontinenty, protože pochopitelně ten lokální populační růst a nedostatek zdrojů vyvolává vlnu migrací a tak dále. To znamená, to, co se bude dít v Africe, bude klíčové a jak si tam nelze si představit nějakou moc růžovou budoucnost.
Jak to bude z demografického hlediska vypadat v Česku? Co lze předpovídat?
O tom samozřejmě ta studie sama o sobě nemluví. Pokud já tomu rozumím, tak ta populace má tendenci spíš mírně klesat, ale jak si ten pokles není nějak dramatický. Je to prostě mírný pokles. Samozřejmě asi se o tom nedá říct o moc víc, než že pro naší zemi bylo trošku příznivější, by byla příznivější větší porodnost při nejmenším, aby se to stabilizovalo. Nicméně já si myslím, jak si v dlouhodobém hledisku ta populační hustota v Evropě je, bych řekl, na docela dobré výši. Jako není důvod, aby byla o hodně vyšší ani o hodně nižší.
Zůstane Čína nejlidnatější zemí?
To já nevím, ale
to říká ona, studie.
Čína je samozřejmě obrovská, ale ona Indie je taky obrovská. Ony tyhle údaje o lidnatosti jsou samozřejmě trošičku zavádějící, protože velká země bude lidnatější, ale velkou populační hustotu bude mít pochopitelně menší země. Jo? To znamená, jako ta lidnatost sama jako nehraje roli, protože záleží na tom, jak jsou ty země rozkouskované. Samozřejmě Afrika bude zdaleka nejlidnatější kontinent, o tom není sporu.
Pro co dál poslouží tyto prognozy počtu obyvatel? Pro koho jsou vlastně důležité?
Takhle, prognózy mají jednu výhodu oproti třeba prognózám klimatickým. Ono se v posledních 20 letech mluví hodně o klimatických změnách. Existuje spoustu modelů právě, jaké bude klima, jaké budou teploty, srážky, rozložení teplot a srážek na Zemi, dejme tomu v roce 2005. Nicméně ty demografické modely jsou vlastně mnohem spolehlivější. Demografický vývoj lze vlastně predikovat mnohem, předpovídat mnohem přesněji. A proto vlastně pro představu, co bychom měli dělat, abychom zabránili nějakým krizím, které můžou za těch pár desítek let přijít, je vlastně mnohem důležitější znát ten demografický stav, protože ten bude klíčový. Samozřejmě vždycky lze namítat, že může přijít pandémie a všechny demografické modely jsou špatně, ale tato námitka se dá vznést pro všechny modely, stejně tak pro ty klimatické. Může nás zasáhnout nějaká planetka a klimatické modely jsou úplně k ničemu. Ale pokud se nic nestane, žádná takováhle úplně extrémní událost, tak ta demografie je vlastně mnohem spolehlivější než to klima. A říká, že tedy s klimatem se může dít všechno, ale to, že bude v Africe taková populace, že ty místní zdroje skoro jistě nebudou stačit tomu, aby se teda jaksi najedla ta populace, tak na to si lze vsadit. Jo? To znamená, ty modely mají tuhle tu sílu, že opravdu vlastně poměrně dobře říkají, co budou ty klíčové problémy. A já si skutečně myslím, že klíčové problémy budou plynout z té obrovské hustoty populace a z toho tlaku na přírodní zdroje. Víc než z těch klimatických změn.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Právě jestli nás, pane profesore, uživí naše planeta ty miliardy, které tady budou.
No, to je takový věčný spor. Ono se dřív odhadovalo, že planeta nemá kapacitu uživit ani tu současnou populaci, ale pak přišla zelená revoluce v zemědělství a všechno se změnilo. To znamená, těžko říct, já si myslím, že kolem těch 10 miliard by Země mohla uživit, ale tam je potřeba si vždycky říct, za jakou cenu. Jo? Prostě v okamžiku, kdy přeměníme obrovské plochy na intenzivní pole, tak tím něco ztratíme. To znamená, já myslím, v principu uživí, ale myslím si, že je vlastně jako vlastně špatné snažit se za každou cenu zvýšit množství potravin. Právě proto, že to je za každou cenu. Jo? To znamená, když bude hodně potravin, tak ta populace bude samozřejmě dál růst. Ale tím bude potřeba zase víc potravin a teď je otázka, kde se to zastaví. To znamená, neřekl bych, že řešení problému lidstva spočívá v tom vymyslet, jak vyprodukovat nejvíc potravin. Řešení problému lidstva spočívá v tom vymyslet, jak nejlépe přispět k tomu, aby se ta populace stabilizovala.
Zamýšlíme se nad tím. Známe ty recepty, protože evidentně rozvoj civilizace má prostě své meze.
No, ku podivu jeden z receptů známe. Ono to zavání samozřejmě sociálním inženýrstvím, ale víme jednu věc, totiž, že bohatší země mají méně rostoucí populaci. To znamená v podstatě jeden takový triviální recept je přinést bohatství A ono to souvisí i se vzdělaností. To znamená, když je země bohatší a populace vzdělanější, tak ten růst populace je menší. Tak to je, tohle víme, to prostě je statistická zákonitost. A v podstatě z toho plyne, že pokud chceme zpomalit nebo zastavit populační růst, je potřeba jaksi zvyšovat vzdělanost a zvyšovat ekonomickou úroveň těch zemí.
A snižovat porodnost?
No, snižovat porodnost, snižování porodnosti už pak jaksi. Ano, snižování porodnosti se dá udělat politicky, pokud je to země velmi centralizovaná jako Čína, kde je prostě politika jednoho dítěte, ale...
U nás slyšíme spíše obráceně.
No, tak právě, že v Evropě je problém spíš s ubýváním populace, než s přibýváním. Jo? O Evropě bych se v téhle souvislosti vůbec jako nebavil, nebo prostě ta není relevantní, protože ta populace je v zásadě stabilizovaná. A když pomineme všechny ty migrační záležitosti, tak jak jsem říkal, evropská populace je v podstatě na hodnotě, která je docela rozumná a není potřeba s tím moc hejbat. Ale taky Evropa je vlastně tak bohatá, jak potřebuje. Evropa nepotřebuje být bohatší. Jo. Ale v těch ostatních zemích by to pomohlo. Tam je to vždycky složitější, protože v okamžiku, kdy ty země zbohatnou, tak zase nároky na zdroje na jednoho člověka jsou mnohem větší a vede to zase k vyčerpání zdrojů. Ale pokud chceme vlastně nenásilně a ne z hlediska centralizovaného nařízení typu politiky jednoho dítěte zpomalovat populaci, tak jedna z mála možností je prostě zlepšovat ekonomickou situaci a zvyšovat vzdělání.
Na to se budeme muset připravit, respektive co se budeme muset naučit?
Já se obávám, že spíš je otázka, co se budou muset naučit lidé v těch zemích, kde teda je tenhle je problém s tím populačním růstem a potenciálním využíváním zdrojů. Já teď nechci, že kdybych začal říkat, že je potřeba, aby se naučili správně řídit svoje hospodářství a tak dále, tak by to působilo právem jako takový určitý typ kolonialismu, ale myslím si, že nejde ani tak o to, že by ty země nebo ty lidé v těch zemích se potřebovali něco specifického naučit. Ono v podstatě jenom stačí, aby měli větší vzdělání a větší povědomí o fungování světa kolem nich. A já neříkám, že to je recept, který to spasí, ale je to přinejmenším první krok. Tohle je docela důležitá věc, že my velmi často jako nevíme, jestli něco zafunguje, ale máme docela dobrou představu, za jakých předpokladů to vůbec může nějaký proces nastat. To znamená, co má být tím prvním krokem. Pochopitelně se to může všechno zkazit, to prostě platí stejně jako o jakémkoliv projektu a o jakékoliv vizi budoucnosti. Nicméně tady docela dobře víme, že není špatný první krok prostě zvyšovat vzdělání.
Profesor David Štorch, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Děkuji vám za vaše postřehy a těším se příště na slyšenou.
Na shledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.